Croeso ato ni. Dwi wedi dod I Aberteifi heddi I gwrdd â'r cwmni. Yma mae'n byw gyda'i rieni. Tipyn o newid byd iddo ers y dyddiau hynny yn yr 80au a'r 90au pan roedd e a'i fand yn treulio tipyn o'i hamser ar yr hewl. Yr unig fand Cymraeg gyda llaw I gael 5 sesiwn gyda John Peel oedd yn un o'i ffans mwyaf. Wrth gyfeirio ato fel y bastard bach clyfar, mae Griff Rhys y Superfurries yn dweud yn ffodus fe benderfynodd rannu I feddylfryd a phawb ohono ni. Mae e hefyd wedi cael ei alw yn Gymro pwysig iawn mewn gwlad nad sy'n bodoli, a bod na ddiffyg parch wedi bod at ei farddoniaeth a'i gerddoriaeth oherwydd I fod yn dangos Cymru lan i'r byd fel gwlad mor ffals. Yn sicr, does neb wedi cael mwy o ddylanwad ar fandiau diweddar nag e. Y bardd, y cerddor, Dave Edwards datblygu. Diolch I chi, Dave, am gytuno I siarad â fi.
Wel, pleser.
Ddechriwn ni yn y dechrau, cael eich geni a'ch magu yn Aberteifi.
Ie. Yeah.
Siwr le oedd Aberteifi pan o'ch chi yn cael eich magu yn ddi?
Oedd eitho Cymraeg, ac neu Cymreig. Ges I, oedd yr ysgol yn Gymreig iawn, ond o'n edrych ar ôl y pethau, a yr ysgol gynradd mwy neu lai.
Ond o'ch cwmpas chi?
Cymysg. Saeson a Cymru'n cyd-dynnu'n eitha llwyddiannus wedyn ni.
Wir?
Wel, sa wedi gweld lot o problemau yn yr ardal yma, ynglyn â mewnfudwyr a bethau.
O'ch chi'n ddisgybl da I fydd yn fodlon?
O'n i'n ar yr wyneb o'n nes I paso'n arholiadau a cael lefel o, lefel a, nes I paso'r einni eitha hawdd, ond o dan yr wyneb oedd rhywbeth yn berwi yn y gwad, oedd eisiau gwneud rhywbeth yn wahanol i'r llwybr o'r ddysgol yn gwythio chi lawr.
Oedd e'n eich cethiwo chi'n ormod, oedd e?
O'n i'n credu, dwi'n credu oedd e'n fel ffatri, fel na beth yw addysg yn amfodus, yw ffatri selsig sy'n gwythio bobl i cyfeiriadau a maen nhw'n llenwi ran mewn cymdeithas wedyn a na beth sy'n digwydd, ffatri selsig, wedodd Oscar Wilde, education is an admirable thing, but it is well worth to remember that nothing that is worth knowing can be taught. So, o'n i'n glynu at hwnnw pan o'n i'n ifanc.
O'ch chi'n unig blentyn, wrth gwrs. O'n. Oedd yn un o'ch poen I chi weithiau?
Oedd lot o ffrindiau gyda fi. Ffrindiau'n dod o rownd y tŷ trwy'r amser, ond na, o'n i eitha dedwydd, o'n i'n darllen llyfrau, o'n i'n mynd ar goll I byd bach yn unan. A na beth dwi wedi bod yn neud dros y blynyddau.
Pryd ddechreuwch chi rondo ar gerddoriau?
Nath mam a dad a fi I Abertawe un dydd a prynon nhw record i'r 20 all-time greats of the 1950s. A oedd pethau arno fe fel Doris Day a Johnny Mathis a Johnny Ray, Frankie Lane. A na'r record cyntaf nes I clywed oedd hwnna dachrau'r 70au. A o'n I really lyco'r record, dwi dal I lyco'r music yna.
Yeah. Ond, Ech chi'n dipyn o romantis felly yn y bôn?
Odw, dwi lyco music romantis.
Yeah. A wedyn, feddechrio chi fan pan o'ch chi yn ysgol yn Aberteifi gyda'ch ffrind. Pam o'ch chi wedyn da eisiau dechrau band? O'ch chi wedi clywed rhyw band arbennig o gwmpas?
Wel, o'n I wedi cael yngodi ar y Beatles, a wedyn tiwnio mewn i'r raglenni fel John Peel ar Radio 1 pan o'n I tua 14-15, a gweld y posibiliadau. Ond o'n I eisiau gwneud rhywbeth yn y Gymraeg, o'n I ddim eisiau gwneud yn Saesneg, o'n I eisiau gwneud rhywbeth heb yr ystradebau fel Cerdd Dant a Cori Meibion, o'n I eisiau gwneud rhywbeth Cymraeg yn yr iaith Gymraeg, achos dwi'n caru'r iaith. Ond y music, o'n I eisiau'r music fod yn gyfoes.
O'ch chi'n cael eich annog I sgrifennu i'r ysgol?
Tamau bach, wen. Ond rhywbeth personol oedd e. O'n i'n cael gyda'r stwff ma, a'r addysg ma, a y ffordd fi oedd ddianc oedd sgrifennu. Ista lawr gyda pysn o bapur a bairo a treial neud rhywbeth oedd yn wahanol I beth oedd yn digwydd o gwmpas fi.
Oedd e dod yn hawdd I chi neu o'ch chi?
Oedd e jyst yn llifo mas. Dwi wastad wedi ffeindio sgrifennu'n hawdd. Dwi'n mwynhau I wneud e. Mae wastad wedi bod yna. Ond hefyd oedd yr... O'n i eisiau cyfathrebu efo bobl hefyd. A o'n i'n ffeindio gyda llenyddiaeth Cymraeg, oedd mwy o bobl yn mynd i clywed chi os chi'n gwneud gyda cerddoriaeth na os chi'n mynd i wneud mewn llyfrau. A o'n i'n gweld Cymreictod fel rhywbeth fel llyfrau trwy'r amser. A o'n i eisiau music modern, oedd wedi cael ei dylanwadu gan punk. A man dath y Sex Pistols, bwrdd o fi fel melltyn, chymod.
A o chi wedyn eisiau gwneud rhywbeth?
Wel, eisiau gwneud rhywbeth, ond yn Gymraeg. Achos o'n i'n gweld yr un diffygion, os oedd Sex Pistols yn pwyntio mas diffygion am Cymdeithas ym Mhrydain, o'n i eisiau gwneud rhywbeth oedd yn adlywyrchu Cymdeithas yng Nghymru fel o'n i'n ei gweld i.
A'r weledigaeth honno, oedd beth, Dev?
Wel, o'n i eisiau adloniant yn Gymraeg. Eisiau dylanwadu ar Cymdeithas a newid pethau a cael bobl i weld Cymreictod fel rhywbeth mwy na jyst yr Eisteddfod a'r capel. Na beth oedd yr weledigaeth a bod e gallu bod yn rhywbeth mwy eang.
A wedyn pwy oedd yn y band i ddechrau?
I ddechrau oedd Wyn Davies yn y band. Oedd e'n yn yr un dosbarth i fi yn yr ysgol. A wedyn yn 1984 naeth Patricia Morgan ymuno efo'r band i wario organ a bas a piano. Yeah. Oedd hi'n dod â mwy o agwedd clasurol tuag at y music ni, so gyda ni'n gallu bod mwy, wel, poppy bwyn ilai.
Oedd o'ch chi yn gwrando ar music clasurol gyda llawer?
Oedd o'ch
chi'n dalu neu?
Dwi'n dalu yn gwrando, dwi'n lyco pob math o music. Oedd o'ch chi'n lyco music clasurol, ond sa di dewis music clasurol, achos os eisiau music clasurol, gwrando Radio 3.
I fi nôl ar y busnes y weledigaeth yma, oedd Griff Rhys, Superferries, ynddo fe,
yeah.
Sy'n fan mown o'r chi wrth gwrs. Sut chi'n teimlo pa ma pobl fel hyn yn siarad amdano chi?
Wel, mae'n anrydydd, ymwedig i ystyried beth mae Griff Rhys a'i fand wedi cyflawni.
Yeah.
Dwi'n hapus iawn bod nhw'n gweld ni fel rhywbeth o ddylanwad. Wel, mae'n codi profil ni fel band hefyd wedyn, os ydw i'n gweud bod yn edmygu y gwaith yn ydy'n gwneud.
Achos oedd e'n gweud diolch eich bod chi wedi rhannu eich meddylfryd a phawb ohono ni sy'n ceisio dadansoddi yn bodoleth bler ar hyn ry'n ni eisiau gyflawni cyn mynd i'r bedd. Oedd e'n dweud, mae'n dweud mawr, oedd e'n ormod o dweud?
Mae'r lyric na'n dod o un o caneuon fi, actually, cyn symud i ddim oedd e'n organ, a oedd e wedi troslwyddo'r peth i i ffordd oedd e'n teimlo.
Yeah.
Ond oeddi mae fe'n overdoing it ychydig, ond na beth dwi wedi treio wneud, anyway.
Dewis Frank Sinatra fel eich record. Wel, awr oedd hwnna'n dipyn bach o sioc i fi, ond ar ôl eich glywed chi'n sôn, felly eich bod chi'n romantydd yn y bôn, felly na diwedd ddim yn gymaint o syndod hynny.
Na, dwi'n lyco Frank Sinatra. Oedd mam yn lyco Frank Sinatra, a na beth o'n i'n clywed ar yr eilwyd pan o'n i'n tyfu lan. A dwi wedi pigo a'i gyrra kick out of you, oherwydd mae'r Cole Porter nath ysgrifennu'r gan a mae'r lyrics yn arbennig o dda. I get no kick from champagne, mere alcohol, it doesn't move me at all, so tell me why should it be true that I get a kick out of you. Some like the bop type refrain. I'm sure that if I heard even one riff, 'twould bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Frank Sinatra, I get a kick out of you.
Ac yn sôn, wrth gwrs, fyna gyda kick out of you, ynddo fe, menu, siwr o fod, ynddo fe. Beth amdano chi, dych chi'n wedi canu lot o ganeion fel yna?
Ddim, na pan dwi wedi osgoi canu am lot am serch. Dwi wedi canu chydig am serch, ond o'n i'n gweld canu caneion serch yn ystrydib, tam y bach o ystrydib. Os o'n i'n canu can serch, o'n i eisiau rhoi ongl gwahanol arno fe.
Beth am eich perthynas chi gyda menywod yn yw? Fysa chi'n cael unrhyw gic mas? Ych chi wedi cael unrhyw gic?
Do.
Do. Sawl un?
Sawl un, do. Dwi wedi bod gyda cwbl o ferched dros y blynyddoedd. Dwi wedi bod eitha tawel dros y blynyddoedd diwetha, ond oedd cwbl o'n nhw'n arbennig iawn. Oedd merched arbennig.
Ond ddim byd yn dod o'r...
Na, oedd y merched ddim eisiau priodi neu ddim byd felly, so oedd pethau'n mynd ar chwal wedyn. A nhw'n ffindio boyfriends arall a pethau, so o'n i'n derbyn y sefyllfa a cario mlaen i ysgrifennu.
Mae da chi farn greu am wleidyddiaeth?
Wes.
Dyf yn dweud?
Wes. Dwi'n... Byddwn i'n dweud bod fi'r chwith o'r Blaid Lafur.
Yn gymiwnydd?
Wel, yn gymiwnydd neu yn sosialydd. A tygus i'n godi i... Wel, hoffi pobl mewn yna. Yna beth yw sosialydd, bod chi'n buddsoddi mewn pobl hytrach na mewn arian. A dwi'n teimlo'n eitha grif y beth yw fe. Dwi'n eitha upset gyda'r ffaith bod y Blaid Lafur wedi fynd yn llai sosialaidd dros y blynyddoedd. Mae'n ni'n biti mawr.
Yr unig gomiwnydd yn meddwl chi yn un o'r caneuon yn Ewrop sy'n rhys gynt i fynd i Cuba.
Ie. Ie.
Y Castro yn arwr mor i chi felly?
Dwi'n lyco Castro. Sa'n gwybod hanes ei gyd, ond mae bobl sy'n gweud bod comunyddiaeth wedi methu dros y byd yn anghofio am Cuba, a mae Cuba wedi yn erbyn y ffactorau mawr iawn wedi llwyddo i meddwl bod ni wedi cael ei torri bant, cysylltadwyr gael torri bant wrth yr Unol Daleithiau, bethau. Mae nhw wedi brwydro'n gryf a llwyddo am diogawdau.
Ond mae pobl fel Stalin wrth gwrs wedi, a Geryll, wedi rhoi enw drwg i gymryd.
Odi, ond sa'n credu wedyn, nid na'r math o gomunyddiaeth dwi'n credu ynddo. Neu sosialaeth, dwi'n credu yn rhywbeth mwy meddal.
Eithoch chi i'r coleg ar ôl yr ysgol?
Do.
O'ch dewis chi hynna neu oedd eich rieni a phobl yn dweud, mae well di fynd i goleg?
Na beth oedd e'n mwyn i lai, ie. Ond wedi mynd na, cwrddus i a lot o bobl a oedd yn yr un cwch a fi a bwrs i bant gyda a ffindus i coleg lot mwy hawdd na ysgol mwyn i lai.
Wrth gwrs oedd hyn yn adeg streic y glwyr.
Roedd.
Ac ati... A chyfnod Thatcher, eich ffrind, a charwres fawr, siwr o fod.
Ie, gennau ddim lot i ddweud am Margaret Thatcher. Na.
Neithoch chi gymryd rhan yn cefnogi'r glywyr?
Do, o'n i'n casglu ar y campus, a oedd rei o'r bobl o'n i'n casglu arian wrtho yn dweud go back to Russia, bethau, oedden ni. So, a oedd yn arweilod y Rhondda. Sef, a wedi'r Polytechnic i unan yn arfer bod yn coleg, Mining College. So, oedd y bobl na ddim yn gwybod i hanes, ond da, beth sy'n casglu ar gyfer y glywyr, do.
Oedd datblygu ar y bryd yn datblygu, oedd e? Cyhoeddi'r recordiau?
Wel, erbyn hynny, oedd recordiau andref nhw wedi cychwyn, a Rhys Mwyn wrth gwrs. A oedd Rhys wedi galluogi ni recordio dwy LP, Camor Tywyllwch a Gadael yr Ygeinfyd Ganrif. A recordiau aml gyfrannog oedd rhain, so oedd lot o bands wahanol ar y recordiau. A oedd datblygu ni'n on yno.
Geiriau oedd bwysica chi, Dave?
Oedd y ddau, achos jyst bardd bydd ni wedi bod, byddai'r music ddim wedi bod yn bwysig, ond... Oedd y ddau peth yn dod o ddau ffynhonell gwahanol.
Pyn oedd yn dod gyntaf?
Wel, o'n i'n ysgrifennu geiriau, a wedyn fyddwn ni'n pigo lan y gitar neu chwalu'r piano neu rhywbeth, byddai rhyw tôn yn dod, felly fyddwn ni'n rhoi y ddau peth at y gilydd. Ond oedd y ddau peth yn dod o ddau ffynhonell gwahanol. o'n i'n gweld rhyw fath o crwsed, chymod, o canu'r cynneuon yma.
Yeah.
O'n i'n meddwl yn hynod o bwysig pan o'n i'n oedran yna.
Oedd y peth yn eich bwrw chi'r, chymod, o'ch chi'n teimlo'r peth i'r byw?
O, wen. A dwi'n meddwl bod hwnna'n dod trwy ddo yn yr recordiadau ni wedi'i wneud.
Oedd cyd-sylfaenydd y grŵp Wyn Davies felly yn dweud eich bod chi'n bwrw'n erbyn y sefydliad a chanolbwyntio ar ochr dywyll bywyd.
Wen, o'n i'n ysgrifennu, a pan o'n i'n geiniau cynnar, o'n i'n eitha depressed. A oedd hwnna'n ffordd o gwella depression fi, o ysgrifennu cyreion a recordio nhw. Na ffordd o'n i'n gwella ninan. So o'n i'n canolbwyntio ar yr ochr dywyll yn y cyneuon wedyn.
A dyna pam chi wedi dewis Leonard Cohen? Achos mae e'n go depressing, dwi?
Na, dwi'n ffindio fe'n uplifting. Dwi'n ffindio fe'n codi calon dyn. Dwi'n hoffi Leonard Cohen yn fawr iawn.
Er i fod yn swnion, go depressing.
Wel, chi sy'n dweud hynny, dyd fi.
I stepped into an avalanche. It covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath a golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. You strike my side by accident as you go down for your gold. The cripple here that you clothe and feed is neither starved nor cold. He does not ask for your company, not at the center of the world.
Leonard Cohen ac Avalanche. Ydy mae'n dipyn o canwr yn dweud?
Ydy, dwi'n meddwl bod yn canwr gwych. Chi'n hoffi fe?
Ydw, ydw. Er bod e'n depressing. Felly, pan oedd y band nawr, pan o'ch chi'n Montypridd ag ati, o'ch eisiau bod, wrth gwrs ar y cyfryngau mae'n debyg, o'ch eisiau bod ar S4C, o'ch eisiau cael eich lle ar Radio Cymru, siwr o fod?
Radio Cymru a S4C o hyn, o'n i eisiau bands i gyd llwyddo, gyd o'r bands o'r Radio Cordia Andrewn, a'i raddau, o'n i yn cael sylw. Ond o'n i ddim yn torri trwyddo i bobl.
Pam felly nad o'n nhw'n fodlon grondo?
Sa'n gwybod. Sa'n gwybod. Dwi'n meddwl natur y Cymru yw hynny. Bydd nhw'n tueddu at y pethau sy'n mwy canol y ffordd.
Hynny yw, o'ch chi'n wrth sefydliadol, ynddo chi? Ond o'ch chi eisiau bod yn rhan ohono fe fyd?
Oedd elfen o hwnna yn bodoli, oedd. Ond... Wel, y ffaith dwi'n yma nawr ar y BBC, mae'n un cadarnhau beth ych chi'n dweud.
O, wy'n falch bod chi ar y BBC, mae'n rhaid i mi weid. Ych ffrind penna chi ar y cyfryngau, John Peel,
yn yeah.
A fe rododd e gyfle i chi, do?
Do, a o'n i'n gallu gwneud beth o'n i am yn y studios e yn Llundain, o'n i'n cael rhyddid llawn, a o'n i'n falch i cyrraedd Llundain a cael y rhyddid yna o arbrofi yn y studio a nath John Peel roi cynnig sesiwn i ni yn 1987.
Chawswch chi ddim y math yna o gydymdeimlad ac o gydweithio gyda neb yng Nghymru, dy fe?
Dim, Geraint Jarman gyda Fideo Naw oedd e yn cefnogol iawn. A eto i gyd oedd e wedi bod yn scene rock am blynyddoedd, so oedd e'n gwybod y math o bobl yw bobl sy'n chwarae cerddoriaeth. A roedd e'r cyfle ni'n gwneud lot o fideos ar Fideo Naw ar S4C. So erbyn diwedd yr 80au, o'n i wedi llwyddo mynd ar y cyfryngau. Oedd bobl yn gwylio Fideo Naw, a oedd e'r raglen yn llwyddiannus, a o'n i gallu gwneud fideos eitha da.
O Pat, eich cyd-aelod yn y band felly, yn gweud hefyd bod hi yn mwynhau'r profiad o chwarae yn y band. Hefyd, eich bod chi'n un oedd yn tynnu'r gorau allan a dawn allan o bobl. Ond oedd yr egni yn ormod weithiau.
Ie, yeah, mae wedi dweud yna, ydy. Iawn, ni'n gallu mynd over the top. O'n i ddim yn dal â nôl lot, o'n i'n rhoi 100% mewn i music.
Yeah, mwy na 100%, siwr o fod. 100%.
Siwr o fod, ie.
Felly ar ôl y coleg, chi a'ch gradd
yeah.
yn y diniaethau, ynddo fe?
Yeah.
Ac wedi gweud hefyd yn un o'ch caneuon bod wedi profi bod rhywun sydd wedi bod ar heroin ers blynyddoedd yn gallu cael gradd uwch na rhywun oedd wedi mynychu clybiau neu cyrdded i orgarwch.
Ie.
Yeah. A i siarad y profiad â chi fyna?
Na, na, siarad y profiad. Siarad am bobl oedd yn coleg gyda fi, hwn i. Wyn nhw wedi
heroin.
Cymryd heroin a llwyddo i cael gradd.
Yeah. Hynny yw, oedd e yn y sîn?
Oedd lot o heroin o gwmpas. Oedd lot o bobl yn ymwneud o fe. Nes i ddim wneud heroin.
Neitho chi ddim o
na,
gwbl?
Na.
Yeah. Wrth gwrs, fe neitho chi marihuana?
Nes i fe tamau bach. Oedd lot o fawr o hwnna o gwmpas. Oedd hwnna o gwmpas yn hwyrach mlaen hefyd. Na, diod o'n i'n hoffi, mwyna ddim byd. O'n i ddim yn lyco drugs lot.
A wedyn, mynd i Aberystwyth.
Ie. Yeah.
I gael eich hyfforddi fod yn athro.
Ie. Yeah. Wel, o'n i...
Pwy penderfynodd ni? A'i chi neu yeah. rwy'n penderfynodd rosto chi?
Na, fi penderfynodd ni. O'n i'n rhoi arian ychwanegol i bobl hyfforddi wneud trwy gyfrwng y Gymraeg. So penderfynnes i bod fi eisiau'r arian a bod fi eisiau wneud y... Wel, cael cymwyster arall hefyd, yeah. chymod.
Ac fe lwyddo chi gael y cymwyster?
Do.
A mynd i lanfa'r Cyreinion i ddysgu?
Ie. Yeah.
A llai'n bych dychmygu chi fel athro, mae rhaid i fi weid. Ond o'ch chi'n un da? O'ch chi'n mwynhau o flaen y dosbarth?
Ambellwaith.
Cymraeg a drama?
Ie, yeah, Cymraeg a drama. Ie. Yeah. O'n i'n mwynhau dysgu drama i plant, a oedd hi'n anodd iawn cael Saeson, neu Cymru o ddim yn siarad Cymraeg i ymddiddori yn y Gymraeg, ddo. Yeah. Oedd hwnna'n uphill struggle, ond oedd yn brofiad.
Yeah. A blwyddyn?
Blwyddyn yn unig. Nes i hwnna. Nath cytundeb fi redeg allan, a wnaeth nhw ddim...
Adnewyddi?
Na, ddo.
Pam?
Sa'n gwybod. Ges i cyfweliad am swydd yn unan. A wna i lan yn erbyn menyw, oedd yn bennaeth adran mewn ysgol arall, so ddim lot o siawns gyda fi.
Siwr fywyd oedd arnoch chi felly yn y cyfnod yma, o'ch chi... Oedd y pwysau arnoch chi, oedd dim job dych chi.
Mm.
O'ch chi'n gweithio'n galed gyda datblygu. Ac eto mae siwr, o'ch chi'n mynd i gono arian i fyw arno fe.
Na, ni ddim yn mynd arian o gwbl.
Ie, yeah. Felly siwr o'ch chi'n cadw i fynd? Air alcohol oedd yn eich cadw chi?
O'n i'n ddibynnol ar alcohol yn gyfnod, wen. O'n i'n yfed eitha lot, oedd hwnnw'n boddi mas... sefyllfa oedd o gwmpas fi mwyn elai.
Na beth oedd e'n neud?
Ie. Yeah.
O'ch chi'n llynghofio? Faint o'ch chi'n yfed?
Oedd e'n dibynnu, ond o'n i'n yfed eitha lot o wyn, a o'n i'n yfed eitha lot o whisky. Beth bennaf yn gallu cael gafel yn ddo?
O'n i'n dallen o'r le bod chi'n yfed poteled o fodca diwrnod.
Pan o'n i'n athro oedd e'n i, achos oedd digon arian da fi, pan o'n i'n athro.
Ble o'ch chi'n yfed e wedyn de? O'ch chi'n mynd yfed e yn yr ysgol?
Na, yn y nos, pan o'n i'n marco'r llyfrau. A paratoi gwersi ar gyfer y dydd ar ôl ni, oedd peil o lyfrau gyda fi a botel o fodca. A, wel, er mae'n neud y jobyn, o'n i'n goffod mynd mas o honni.
Mm. Fysa chi'n galw chi'n an yr adeg o'n alcoholic o gwbl?
Label yw alcoholic. Wedodd rhywun, sa'n cofio pwy, ond wedodd e... An alcoholic is someone who drinks slightly more than you do, and that a person whom you dislike who drinks slightly more than you do. Felly na beth yw alcoholic.
Ie, yeah. Ond oedd rhaid i chi gael e, ynddo?
Wn i'n hoffi e. Oedd e'n rhan o personoliaeth fi. Sa'n gwybod pam.
A wedyn o'ch chi'n sôn bod chi y marihuana, ynddo fe? A wedyn beth am yr ecstasy wedyn?
Nes i ddim wneud lot o hwnnw.
Er bod, wrth gwrs, hynny o gwmpas chi bob man. Mae'n debyg bod chi'n mynd i wneud y gigs a bethau.
Oedd lot o drugs, ond Na, chi'n gwybod ble chi gyda alcohol?
Chi?
Wel,
chi'n meddwl bod chi?
O'n i'n meddwl bod ni, ond os chi'n reoli fe, chi'n gwybod ble chi. Ond gyda drugs, chi ddim yn gwybod ble, beth sy'n mynd i ddigwydd.
Na. Achos yn eich caneuon chi, chi yn fysa chi'n yn mawrygu, chymod, pethau fel ecstasy, maes i ar enghraifft yn tyfu, chymod.
Wel, can serch y maes i, yn sôn am perthynas gysi gyda merch. A wedd maes i hefyd yn sôn am yn wahanol i maes bi gan y blew. Felly, ni'n chwarae ar geiriau hefyd. Hefyd mae yn gallu cael ei ddarllen fel maes i, there's a chymod, maes i.
O, reit. Yeah. Dim byd i ni rhag ecstasy felly?
Wel, mae hwnna'n lan i'r person sy'n gwrando.
Yn i'w cael gwared ar inhibitions na bethau fel unrhyw Gymru'r ecstasy.
Ie. Yeah.
Beth yw'ch neges chi i bobl ifanc heddi? Achos i ni gyd yn gwybod, mae e'n rhan o brofiad bobl ifanc heddi, mae'n rhan o fywyd heddi, ydy, Gymru gyffuriau.
Ydy. Dyw ddim lan i bobl i prygethu a gweud peidiwch wneud cyffuriau. Neu peidiwch wneud hyn, neu peidiwch wneud llall. Mae rhaid i bobl ffindio mas dros un, a na beth yw profiad bywyd mwy neu lai. Os dwi'n meddwl dylech chi profi gymaint o bethau a gallwch chi, yna un bywyd sydd gyda chi. Felly, sa'n barnu bobl sy'n yn cymryd cyffuriau.
Ych chi'n credu'n gryf mewn rhyddid yr unigolyn?
O, yn gryf. Mae rhyddid yr unigolyn yn bwysig iawn i fi.
Ac eto fewn cymdeithas? Mae rhaid meddwl am gymdeithas hefyd yn does.
Chi'n siarad lot o sens, ond mae hwnna'n wir.
Cael eich nabod fel y ffôl Cymreig, ydych chi?
Wel...
Ydy hynny'n rhywbeth sy wrth eich bodd chi, neu a ydy rhoi'r argraff bod pobl yn meddwl bod chi wedi copio'r ffôl?
Wel, sy'n dyn ni ddim wedi copio nhw. Mae stwff ni'n mwy yn unigryw. Label hawdd i bobl deall y math o pa gyfeiriad o'n i'n dod oedd hynny, dwi'n meddwl.
Pwy yw'r ffôl gyda llaw?
Grŵp o Salford y German Ceinion.
Grŵp The Fall ar gan Middlemass. Daeth canu Ben yn 95, Dave?
Do.
Pam?
O'n i wedi wneud gymaint ohono fe, a es i'n sal mwyn y lai, o'n i oedd y cyflwr bywyd fi ar y pryd ddim yn dda iawn. Felly, jyst penderfynnes i stopo.
Gyda'r ddwy dan alcohol ac amnesia.
Ie. Yeah.
Yn gweud y cwbl.
Ie. Yeah.
O'ch chi mewn tipyn o stad felly?
Wen. O'n i wedi torri lan gyda cariad fi ar y pryd a wedi ddim wedi effeithio rhydd dda yn y fi. A o'n i'n yfed gormod a...
O'ch chi'n un oedd yn barod? Achos syni dwi, os o'na bobl o gwmpas, o'ch cwmpas chi, fel grŵp ydy fe, nad o'n neb yn oedd weid wrthoch chi'n ar stopa yfed
ei helpu chi?
Roedd yng nghariad i ar y pryd yn gweud stop yfyd. Roedd ydi drinig problem gyda fi o'n un yfyd gormod.
O'ch chi'n barod i wrando?
Na, wen. A collus i hi a nawr, mae hwnna'n hanes nawr, neu'n hanes.
O'ch chi'n cadnabod yr erbyn hynny bod angen help arnoch chi wedyn de?
Wel, dwi'n cofio'r amser es i'n sal, yn 1996. Oedd y Super Furries newydd cyrraedd y charts a o'n i'n penderfynu dathlu. So wedyth wrth y dad i ôl hanner botel o whisky fi a 800 o lager. A o'n i yn y tŷ gyda'r rhieni fi. Dath e'n nhw'n ôl. Dechreuais i yfed nhw gwrando'r recordiau a stwff fel hyn. A peth nesaf oedd y doctoriaid a heddlu a pethau yn y tŷ. A bant y fi gyfyrddin.
Pam oedd yr heddlu yma?
Sa'n gwybod i'r seddiw. Yeah. Nes i ddim byd.
Na.
Just dyfyd.
Achos oedd pobl yn meddwl, dim ond alcoholiaeth yw'n dyfe.
Yeah,
ond nid yna beth oedd y diagnosis? Na, ge.
Diagnosis o psychosis. Na beth yw'r problem fi. Oedd yw'n goffod cymryd meddyginiaeth ar ei cyfer yn awr.
Yeah.
A label yw psychosis sy'n esbonio fe. Wedodd un psychiatrist o'n un manic depressive a wedodd rai eraill o'n un psychotic. So, sa'n gwybod.
Mynd i gyfyrddin?
Ie. Yeah.
I'r ysbyty?
Ie. Yeah.
Chi'n cofio?
Odw.
Cyrraedd fan i, ydy?
Odw. O'n i braidd yn feddwl, ond o'n nhw'n rhoi faliwm i chi wedyn a cyffuriau arall.
I'ch tyweli chi?
I'ch tyweli chi, ie. Yeah. A oedd e ddim yn brofiad dwi eisiau ailadrodd na pan sa di cyffwrdd o whisky ers hynny.
A fioch chi'n ôl bym gwaith i'r ysbyty?
Do, bys i'n ôl yn diwedd 2000. Ys i'n sal llynydd eto ar ôl yfed tamed o frandi. A jyst teimlo'n paranoid. O'n i'n gwybod beth oedd yn digwydd. Oedd problem gyda fi, mae'r problem dal gyda fi. Ond dwi wedi dysgu... O'n i wedi bod yn weddol am cwpl o blynyddoedd, ond naeth e ges i relapse. Ond...
Achos chi'n disgrifio'r cyfnod yma fel hynllu?
Odw, hynllif, mawr. Un hynllif.
Mm. Os modd i chi esbonio siwt o chi'n teimlo?
Wel,
oedd eich pen, oedd eich... meddyliau neu...
Ie, oedd meddwl chi'n redig raso. Oedd yn terrible. A maen nhw'n rhoi tranquilisers i fi nawr. Dwi'n weddol nawr, chymar. Mm. Sa'n yfed. Dwi'n yfed tamau bach, ond sa'n meddwi y gwbl nawr.
Mm. Felly, fysa'ch chi yn cymryd alcohol? Fysa'ch chi yn cymryd bethau fel y gwirodydd yma, fel brandy neu whisky neu vodka? Yeah. Fyddech chi'n...
Byddwn ni'n ôl na'r un twll eto. So mae rhaid fi osgoi reini. Dwi'n yfed tamau bach o win, tamau bach o gwrw, ond sa'n meddwi. Just glasud neu ddau.
Mae chrieni, chi'n byw da chrieni fel o'n i'n gweud, maen nhw wedi bod yn dda i chi?
Ydyn, maen nhw wedi bod yn dda ers dwi'n cofio. Maen nhw wedi bod yn dda ers o'n i'n bach. Ni'n ffrindiau mwy neu lai. Ni'n agos iawn fel teulu. Maen nhw wedi edrych ar ôl fi, ar ôl yr hyn llyf yma.
Dych chi ddim yn troi'n gas, na di mi fel na pan i chi yn yr...
O'n i yn ar un adeg, o'n i ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd, o'n i'n methu reoli ni nhw'n. O'n i'n bwrw mas.
At y bobl oedd y gosod ato
fi? At y bobl oedd y gosod ato fi, ie. Yeah.
Yeah. A felly oedd yn hynllu eich rhieni hefyd?
Owe, oedd nhw, o ddim yn gwybod beth oedd, o'n nhw wedi dod mewn i'r byd. Achos o'n i'n sal, o ddim byd allan nhw'n wneud, o ddim byd allan ni'n wneud, o ddangen help proffesiynol â nhw fi. A... Ond rhan mwyaf amser, chymod, ers hynny, dwi wedi bod yn oce. Chymod, byw yn weddol dawel a osgoi ar sex, drugs a rock and roll.
Ie. Yeah. Wrth gwrs, ar hyn sy'n wir am gynifer o bobl sy'n creu, dyma'r math o broblemau sy'n gyda nhw.
Dwi'n meddwl bod creadigrwydd a neurosis yn agos iawn. Dwi'n meddwl yr hyn sy'n alwch chi peintio neu ysgrifennu barddoniaeth
Neu cerddoriaeth.
Neu cerddoriaeth. Dwi'n meddwl bod yn y peth sy'n sbarduno chi yn salwch meddyliol. Mm. So y peth oedd yn gyrru fi, o'n i wedi bod yn sal am blynyddoedd a blynyddoedd cyn i'r doctoriad pigo lan ar beth yn bod yn y fi. Felly oedd lot o datblygu yn cynnyrch o'r salwch meddyliol. Mm. Achos yr un pethau oedd yn gyrru fi yn 1982 oedd yn gyrru fi yn 1996.
Mm. Ac eto mae'r geiriau yn gwneud sens.
Ydyn nhw.
Achos ych chi'n gallu dweud pethau mewn ffordd gwbl wahanol i bobl eraill ydych chi, y bethau bachog mae chi'n dweud.
Chi'n meddwl ni?
Ydw.
Mae'n garedig iawn i chi dweud yn ni. Ond...
Ydy hynna'n brawf bod chi'n meddwl yn wahanol i bobl eraill, mae'n siŵr?
Falle bod fi. Dwi'n unigolyn. Mae pethau sy'n sbarduno fi'n wahanol i pethau sy'n sbarduno bobl eraill. Ni gyd yn wahanol, ond ni gyd yn ddynol, ond ni gyd yn heiddi parch.
O chi'n sôn am y neurosis ma'r creadigrwydd yn mynd gyda'i gilydd. O nawr i chi o dan y cyffur, pa gyffur i chi o dan?
Trifluoperazine, yw'n fe. Stelazine ma'n cael ei gynabod fel.
A mae hynny'n cadw chi ar ryw lefel gwastad felly?
Ydy, mae hwnnw'n reoli fi.
Ond ydy hynny wedyn yn tynnu oddi ar eich creadigrwydd chi?
Wel, dwi wedi bod yn dawel ers... Dwi wedi ond ysgrifennu falle hanner dwsin o gerddi yn yr hanner dwsin o flynyddoedd diwetha. Dwi wedi bod yn dawel iawn. Dwi dal i pigo lan y pensil a chwarae gyda geiriau o dw. Ond dwi wedi bod yn dawel... Mae hwnni wedi tanseilio fy creadigrwydd fi trwy bod ar y meddyginiaeth yma.
Ond i chi yn gobeithio y daw, y gallu yma'n ôl?
Wel, sa eisiau bod yn effern eto. Wylltaf fi fod bywyd tawel gwastad na gofod ymladd efo popeth eto. Achos sa eisiau bod nôl yn, fel wyni yn nghanol y 90au. Os ydy hynny'n golygu bydd ddim datblygu ragor, dydw hwnna ddim yn poeni fi'r lawer. Achos dwi wedi dweud beth dwi eisiau dweud anyway.
Felly siwt chi'n byw o ddydd i ddydd nawr, de?
Wel, byw yn dawel. Dwi'n... Jyst yn codi'n eitha gynnar yn y bore, darllen y papur, gwrando ar y radio, wneud pethau mae pob un yn wneud. Mynd i'r siop, mynd allan am dro, gwylio'r teledu, jyst pethau normal.
Achos mae yna ardd fach chyfryd tu ôl fan hyn. I chi'n gwneud rhywbeth yn hynny?
Dim lot, na. Dim lot.
Ych rhieni sy'n gwneud
yn hynny.
Dave Edwards, mae wedi bod yn brofiad ac yn brofiad dymunol iawn iawn i siarad â chi.
Diolch.
Diolch i chi am eich cwmni. A record ola?
Ie, yeah, Captain Beefheart and the Magic Band.
O, dwi erioed wedi clywed yma.
Na, The Dust Blows Forward and The Dust Blows Back.
Beth yw neges y gan hon?
Wel, dwi jyst yn licio surrealiaeth y gan. Sym neges yn dyfyr, really, just stori. Dwi ddim yn... Dwi'r band ddim yn chwarae gyda fe'r hon, mae jyst fe'n canu mewn i'r microfon, a dwi'n jyst yn licio'r awyrgylch yn y gan.
The dust blows forward and the dust blows back, and the wind blows black through the sky, and the smokestack blows up in the sun's eye. What am I gonna die? A white flake riverboat just blew by. Bubbles pop big. And a lipstick Kleenex hung on a pointed forked twig. Reminds me of the Bobby girls. Never was my hobby girls. Handful of worms and a pole fishing. Cork bobbing like a hot red bulb. And a blue jay squeaks, his beak open an inch above a creek. Gone fishing for a week. Well, I put down my bush. And I took off my pants and felt free. The breeze blowing up me and up the canyon, far as I could see. It's night now and the moon looks like a dandelion. It's black now and the blackbird's feeding on rice and his red wings look like diamonds and lice. I can hear the mice toes scampering, gophers rumbling in piled crater rock holes. One red bean stuck in the bottom of a tin bowl. Hot coffee from a crimped up can. Me and my girl named Bimbo. Limbo. Spam.